У Менску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич, сирот тема у нашей программы. З инициативы Национального банка до конца наступного года заробок белорусских бюджетников будут переводить на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лечит, что замежные пластиковые картки Visa и MasterCard погрожают национальной безопасности державы, бо операции по их проводятся по замежами Беларуси. У Менск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Визит затримался более чем на полдня, и у вынику довелось скасовать запланированный публичный выступ Чавеса у Национальной библиотеки у Менску. Это да и иншая слухайте одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент Афганістану Хамід Карзай пераадолеў адзнаку 50% галасоў, неабходных для перамогі на выбарах галавы дзяржавы ў першым туры. Пасля падліку больш як 91% бюлетэняў у Карзая 54% падтрымкі. У былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы звыш 28%. Таксама стала вядома, што на сотнях участкаў вынікі будуць перагледжаныя. Сёння створаная на ініцыятыву ААН камісія для разгляду скаргаў подтвердзіла факты злоўжыванняў і падтасовак у часе галасавання 20 жніўня. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель паабяцала забяспечыць поўнае высвятленне абставінаў авіаўдару НАТО ў афганскай правінцыі Кандуз, нанесенага на загад нямецкага камандзіра. Паводле афганскіх уладаў, у выніку ўдару па дзвюх выкрадзеных талібамі паліўных цыстэрнах загінулі не менш як 54 чалавекі, у тым ліку цывільныя жыхары. У Китае, у провинции Хэнань, при выбуху на вугольной шахте загинули 35 человек. Десятки работников застаются под землею. Усяго у момент аварии у копальни працавали 93 человеки, 15 уратавалися. Китайские вугольные шахты лишатся наибольш небеспечными у свете. Летось у их загинули больше як 3000 человек. У Іране сёння зачынілі офіс уплывовага апазыцыйнага лідара Мехді Карубі. Сёння ў памяшканнях офісу правялі ператрус і канфіскавалі лічбавыя носьбіты інфармацыі. Мехді Карубі быў удзельнікам нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў і адмовіўся прызнаць перамогу дзейнага кіраўніка дзяржавы Махмуда Ахмадзінэджада, заявіўшы пра масавыя фальсіфікацыі падчас галасавання. Президент Мексики Фелипе Кальдерон отправил в отставку генерального прокурора краины. Поведомляется, что керовник державы принял такое решение у сувязи с бесплёнными высилками правоохоучих органов покласти конец войне наркококтейлёв у Мексицы.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно.
З ініцыятывы Нацыянальнага банку да канца наступнага году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі – Visa ці MasterCard – пагражаюць нацыянальнай бяспецы, бо аперацыі па іх праводзяцца па-за межамі Беларусі. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзіла гэтак званае беларускае пытанне. Аднак пакуль што ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася пытанне аб вяртанні статуса адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу. Пра гэта крыху пазней у нашай праграме, а зараз да іншай тэмы. У Менск з рабочым візытам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уго Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў паглядзець вытворчасць менскага аўтамабільнага заводу, а ўвечары ў яго запланаваныя перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам у загараднай рэзідэнцыі Заслаўя. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, расказвае наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Уго Чавес прыляцеў у Менск з Італіі з вялікім спазненнем. У сувязі з гэтым давялося скасаваць ягоны публічны выступ пра сітуацыю ў Паўднёвай Амерыцы, які першапачаткова планаваўся ў нацыянальнай бібліятэцы. Уго Чавес наведвае Беларусь у ходзе свайго 11-дзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў – Лібія, Альжыр, Сырыя, Іран, Туркменістан. Пасля Беларусі прэзідэнт Венесуэлы паедзе ў Расею. Уго Чавес бывае ў Беларусі штогод з 2006 году. За гэты час Александр Лукашенко пабываў з візітам у Венесуэле толькі адзін раз. Афіцыйна паведамляецца, што цягам цяперашняга візіту Чавеса будуць абмяркоўвацца перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі з Венесуэлай. Эканамічны крызіс моцна ўдарыў па беларуска-венесуэльскіх кантрактах. Прыпыненыя новыя праекты ў галіне нафтаздабычы, будаўніцтва ў Венесуэле аграгарадкоў і газаправодаў, марудней, чым чакалася, ствараюцца заводы па зборцы беларускай тэхнікі. Нядаўна беларускі ўрад заявіў пра атрыманне першых дывідэндаў ад здабычы нафты ў Венесуэле. Але маштабы тут сціплыя, кажа эканаміст Леонід Злотнікаў.
По контрактам, которые есть, Венесуэла платит беларусам з тоны добытой нефти где-то около 400 кг. Пока добыто мало, где-то чуть больше миллиона тонн, но это очень небольшой доход, бы малозаметный для экономики страны.
Леонид Злотников меркует, что в уголе различивать на особливые выгоды от супрацовництва с Венесуэлой марно. Поводле менского политолога Дениса Мельянцова, супрацовництва Менску и Каракасу носит больше пропагандистский характер. На ягоную думку, у свой час Беларусь шукала партнерство с Венесуэлой да Ираном, каб показать России, что мае партнера у свете, а прача яе. Цяпер же Беларусь пробуе наладить отношения и с Заходом. Захаванне контактов с Венесуэлой, на думку Мельянцова, особливо не перешкаджая этому процессу, бо Беларусь не робить свой заходний вектор замежной политики головным.
Резкое нарощивание уровня отношений с Европейским Союзом и со Штатами, это худшая не переориентация, далеко не переориентация, это просто спроба вернуть до нормального уровня отношений, якими они повинны уголи быть.
Больше информации про стосунки помеж Белоруссией и Венесуэлой, а так само про сегодняшний визит Уга Чавеса вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.org. Там само з'явятся и фото с дымки. А я нагадаю, что одночасово с початком вещания Радио Свобода починая вещать о 18-й године и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. Ад 21.30 глядзіце беларускі навукова-папулярны фільм «ГМА. Прагрэс ці катастрофа». Пазней ад 22 гадзіне глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. З ініцыятывы Национального банку до конца наступного года заробок белорусских бюджетников будут переводить на новую кредитную картку – Белкарт. Нацбанк лічит, что замежные пластиковые картки Visa и MasterCard погрожают национальной безопасности державы, бо операции по их проводятся по замежами Беларуси. Для системы Visa у процессинговом центре у Лондоне, для MasterCard у Брюсселе. Некоторые финансовые аналитики кажут, что держава хочет иметь контроль над усёй грашовай масай у Беларусі. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова перакананая, рэалізаваць задуму з замяшэннем замежных пластыкавых картак беларускім аналягам досыць праблематычна. Большыня банкаматаў, інфакіёскаў, гандлёвых тэрміналаў не прыстасаваныя да абслугоўвання белкартаўскіх кліентаў нават у Беларусі, не кажучы пра замежжа, дзе беларускае ноу-хау увогуле мае прывідныя шанцы на легалізацыю. Зрэшты, выдаткі эксперыменту разумеюць ініцыятары задумы, таму кліенты разам з заробкавай карткай у якасці бонусу атрымліваюць тыя ж Visa і MasterCard. На думку спадарыні Смірновай, у гэтай справе неабходны разумны кампраміс.
Сегодня 15 лет исполняется присутствие Visa в Беларуси. Конечно, с точки зрения государства, какому-то снижению сдержек может это привести, перевод на Белкарт. Но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения потребителя, мне кажется, здесь нужно искать какие-то пути компромисса. Я думаю, что они будут готовы к диалогу для того, чтобы в будущем здесь присутствовать на каких-то условиях паритетных государства.
Поводле Нацбанку, агульная колькасць банковских пластиковых картак у Беларуси перевысила 6,5 миллионов адзінак. Пры гэтым на долю Visa і MasterCard прыпадае 89% эмісіі. Чыноўнікі ж апелююць да інтарэсаў нацыянальнай бяспекі. Маўляў, штаб-кватэры бальшыні міжнародных плацёжных сістэмаў знаходзяцца ў США, а гэта не выключае пагрозы фінансавай агрэсіі. Олег Антонов, супрацоўнік аднаго з камерцыйных банкаў, такія развагі лічыць дэмагогіяй.
Реклама билкарта в целях большего контроля за операциями граждан внутри страны. Банки в любом случае при совершении каких-то операций, которые относятся к подозрительным, собирают файлы по данным операциям. Здесь не важно, карточка какой системы. Их они пытаются сказать, что американцы там видят, какие транзакции белорусские граждане проводят по своим карточкам. Это чисто реклама, надо же что-то хорошее найти. С нашими объемами денег наших граждан и с их транзакциями американцам это смешная реклама.
Апроч таго, у Нацбанку націскаюць на эканамічны складнік задумы. Маўляў, каб замовіць партыю картак іншаземнага паходжання, банкі мусяць пералічваць грошы ў замежныя фінансавыя установы. Чыноўнікі лічаць, што разумней гэтыя, няхай і не надта значныя сумы, пакінуць у Беларусі. Безнаяўны разлік з дапамогай пластыкавых картак у Беларусі мае досыць сціплыя маштабы. Пакуль што карткі збольшага выконваюць функцыю часовых тэрміналаў, куды з заводскіх бухгалтэрыяў трапляе заробак. Паводле афіцыйных звестак, на долю дзяржпрадпрыемстваў прыпадае больш за 80% заробкавых картак, якія абслугоўваюцца дзяржаўнымі банкамі, а ўласна заробкі складаюць 95% агульнай эмісіі картак. Згледзячы экспертаў, тэхнічную замену замежнай карткі нацыянальнай шмат хто папросту не адчуе, бо шараговыя беларусы і дагэтуль асабліва не выязджалі за межы краіны, а картку выкарыстоўвалі перадусім, каб зняць з яе грошы ў заводскім банкамаце.
Рассказывал Игорь Корней. Вице-президент американской компании Visa Джеральд Гоукинс сказал, что ей не личить политичным решение белорусских уладов перевести усіх бюджетников на национальную платежную систему Белкард до конца наступного года. Про это поведомило агентство Интерфакс. Одночасово Гоукинс выказал сумнев, что белорусские улады смогут побудовать свою полноценную безнаявную платежную систему с терминалами у гандлевых кропках и таким чином одобрать у Визы лидерскую позицию на белорусском рынку без наявных разликов. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка про одну из передач нашей наступной полгодины.
Беларусы Балты на своей четвертой конференции засяродзіліся на ситуации у Беларуси. Так само у резолюциях и зворотах до керовников Беларуси и краинов развязу конференция отзначила проблему ассимиляции белорусов в регионе. Однак што робяць і што плянуюць зрабіць беларусы Балты самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балты гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Перадачу «Беларускае замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 40 хвілінаў. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага нацыянальнаму сходу Беларусі не з'явілася ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ў чэрвені прыняла рэзалюцыю, згодна з якой беларускаму парламенту вернуць статус адмыслова запрошанага, але толькі пасля таго, як Беларусь аб'явіць мараторый на смяротнае пакаранне. Канчатковае рашэнне і павінна было прыняць бюро на сваім пасяджэнні 7 верасня. Аднак статус адмыслова запрошанага беларускі парламент так і не атрымаў. Сябра бюро расійскі дэпутат Канстанцін Касачоў апавёў.
Беларускае пытанне знаходзілася ў пэўным руху тягом опошних месяцев. Большиня ассамблеи схилялася до того, каб обновить для Беларуси статус адмыслова запрошенного без неких додатковых умовов. Але одна поправка Пургрыдуса развернула гэтую ситуацию на 180 градусов. Ён увел у текст резолюции пропанову обновить гэты статус только после того, як будзе рашэнне беларускіх уладаў пра мараторый на смяротнае пакаранне. Зразумела, што гэтае патрабаванне цалкам лагічнае з боку асамблеі. З другога боку, я не ўпэўнены, што беларускія ўлады гатовыя гэта зрабіць, тым больш пад такім ціскам. Я лічу, што дзейнічаць можна было б па-іншаму. Упэўнены, калі б аднавіўся дыялог, дабіцца ад беларускіх уладаў такога рашэння было б значна прасцей. Таму паправку Пургурыдаса я лічу памылкай.
Спадар Касачоў апавёў, што на пасяджэнні бюро юрысты Рады Еўропы прадставілі аб'ёмны аналіз сітуацыі. Расійскі дэпутат лічыць, што і ў юрыстаў няма поўнага разумення і сітуацыя неадназначная.
Либо мы вновь замираем в ожидании соответствующего...
Альбо мы знов замираем у чакання адмысловага рашэння беларусаў, альбо мы шукаем нейкія паліатыўныя рашэнні, напрыклад, запрашаем беларускія дэлегацыі на паседжанне нейкіх профільных камітэтаў, камісіяў, на пленарныя паседжанні, не фармалізуючы іхны статус. Але яшчэ раз скажу, што наўрад ці гэта самы кароткі шлях да дасягнення мэтаў, якія ставіць Рада Еўропы на беларускім кірунку.
Совет Европы на белорусском направлении.
Таким чином, бюро приняло до ведома тлумачальную записку юристов, и она будет накирована у комитет по политичных питаннях, и там будут выпрацовываться рекомендации. Покуль гэта, поводле спадара Касачова, аналитичная, а не политичная папера.
Наверное, будут более интенсивными контакты на рабочем уровне, чем до сих пор. Но с формальной точки зрения статус Беларуси по отношению к Совету Европы в обозримом будущем, без принятия решения по мораторию на смертную казнь, каких-то изменений не претерпит.
Так само у резолюции, принятой у червяня, парламентская ассамблея Рады Европы закликала официальный Минск неотладно вызволить усіх политвязнів, спынить пераслед и заполохвання активистов оппозиции, спынить промысловую призыв на войсковую службу оппозиционных активистов, снять перешкоды для регистрации громадских объединений. Про то, что тут так само нема значного руху, каже той факт, что литовские депутаты, сябры парламентской ассамблеи, теперь занепокоенные махшимым визитом Александра Лукашенко у Литву. Сярод их депутат Эммануэлис Зингерес, які завтра возьме удзел у пасяджэнні політичного комитету ассамблеи.
Если Беларусь на каких-то птичьих правах...
Калі Беларусь будзе на нейких птушиных правах сядзець у Раде Европы, як гэтыя птушкі, якія будуць прадставляць неабраны парламент, як яны будуць, пролетевшы назад с пасяджэння Рады Европы, уговорываць спадара Лукашенку, што патрэбныя пэўныя крокі. Я не ўпэўнены ў зваротнай сувязі. Канешне, изоляция Беларусі ад Рады Европы нічога не дала. Але и пребывание послухмяных представников режима так само ничего не дает.
И пребывание послушных представителей режима тоже ничего не дает.
Говорил литовский депутат Эммануэлис Зингерес. ПАРЕ настойвае на ўдзеле прадстаўнікоў апазіцыі ў паседжаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разам з прадстаўнікамі афіцыйнай дэлегацыі. І гэта будзе да той пары, пакуль апазіцыя не будзе прадстаўленая ў нацыянальным парламенце. Я нагадаю, што статус адмыслова запрошанага быў нададзены Беларусі ў 92-м годзе. Пасля рэферэндуму, вынікі якога не прызналі ў Еўропе, ў 97-м гэты статус прыпынілі. А ў наступным годзе была замарожаная і заявка Беларусі на сяброўства ў Раде Еўропы. Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. З ініцыятывы Нацыянальнага банку ад 2011 году заробак беларускіх бюджэтнікаў будуць пераводзіць на новую электронную картку – Белкарт. Нацбанк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі Visa ці MasterCard пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы. У Менск з рабочым візітам прыбыў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Адразу з аэрапорту ён паехаў глядзець вытворчасць Менскага аўтамабільнага заводу. Візіт затрымаўся болей чым на паўдня, і ў выніку давялося скасаваць запланаваны публічны выступ Чавеса ў нацыянальнай бібліятэцы ў Менску. Бюро парламенцкай асамблеі Рады Еўропы разгледзела гэтак званае беларускае пытанне. Аднак паводле прэсавай службы ніякіх рашэнняў не было прынята, і пытанне аб вяртанні статусу адмыслова запрошанага беларускаму нацыянальнаму сходу ў праекце парадку дня наступнай сесіі парламенцкай асамблеі не з'явілася. 8 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень пісьменнасці. Паводле ЮНЕСКО, кожны пяты дарослы чалавек у свеце застаецца непісьменным. Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла пра намер стварыць новы блок нацыянальна-арыентаваных сілаў і назвала ў якасці магчымых партнераў «Рух за свабоду», «Кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ» і «Беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду». Як ставяцца ў гэтых арганізацыях да плянаў партыі БНФ, высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду» Юрасій Губарэвіч вітаў пляны новага кіраўніцтва партыі БНФ выйсці з аб'яднаных дэмакратычных сіл і стварыць новы блок ідэйна блізкіх правых сілаў. Паводле Юрасія Губарэвіча, гэтай ідэі ўжо не адзін год.
Былі спробы правядзення перамоваў і са старым складам кіраўніцтва. Аднак, з незразумелых нам прычынаў, мінулыя кіраўнікі БНФ, такія як Лявон Баршчэўскі, Вінцу Гачёрка, яны заблакавалі гэты працэс. Я думаю, што ў бліжэйшы час мы перайдзем да пэўных практычных крокаў на шляху супрацоўніцтва. Скажам, адным з такіх крокаў магло бы стаць сумесны ўдзел у подрыхтовцы и проведение Белорусского и Европейского форума, которые призначены на 14 листопада этого года.
Поводя наместника старшини руху за свободу господара Губаревича, совместная праца с БНФ махчимая так само у денег, якие будут накированы на смену выборчего законодавства и в вогуле на досягнение реальной демократизации у Беларуси. Выканаўца абавязкаў старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі не бачыць магчымасці супрацоўнічаць з новым кіраўніцтвам БНФ, да якога ставіцца падазрона.
Мае калегі, можа, больш жорстка выказаліся там, назвалі, можа, Янукевіча кадравым, галіфэтам, як некаторыя называюць. То есть, замест баршэўскай вячоркі людзі, якія былі проста, кажам, на вяровачцы, да, прыйшлі людзі ўжо проста профіт з канторы. Я бы так, можа, жорстка не выказваўся, я проста бы сказаў бы такім чынам, што гэтыя людзі не будуць кіраваць с интересами Беларуси, и что бы они там не заявляли, что там они будут объединяться, пропоновывать, разъединяться, это не важно.
Свой недовер особисто до Алексея Янукевича Юрас Беленький потлумачил под землей 1999 году.
Я помню, как Янукевич, когда за руку был зловлен, фактично тем, что он шел не на фронт, а на никого иншего, я тогда курировал «Молодый фронт», а я навоходил. Я сказал, Алексей, как ты будешь тлумачить это? Ты же працуешь супрац Беларуси. И он тогда поглядел на меня так, может, молодость я такой с полной пыхой отказал, что. Знаете, у каждого свое разумение, что добро, что кепское для Беларуси.
Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Станіслав Шушкевіч яшчэ не атрымліваў прапановы далучыцца да новага праваабліку, але адмаўляцца ад яе не будзе. Былы спікер Верховнага Савету спадар Шушкевіч вітае тое, што БНФ выйдзе з аб'яднаных дэмакратычных сіл.
Я буду рад гэта пачуць. Сваю функцыю выканалі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, а цяпер яны нейкім сталі рудыментам. І акрамя таго, там не можа быць яснай платформы, таму што там ёсць адна суперпрарасійская партыя, якая заплющивши в очи иде в Россию и хоче, как признать Осетию и Абхазию, мне особисто, я думаю, что и нашей партии все с такими людьми не по шляху.
Меркаванне Станіслава Шушкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода і, дарэчы, новым ініцыятывам партыі БНФ і ўвогуле сітуацыі ў БНФ пасля змены кіраўніцтва будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
Новый старшиня партии БНФ Алексей Янукевич заявил об намере створить новый политический союз. Який лёс чекає коаліцію АДС? Чи буде у опозиції один кандидат на президентських виборах? Які є перспективи у новой коаліції національно-демократичних сил? Гэта і іншыя питання абмярковаюць за круглым столом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін.
Экспертыза свабоды на наших хвалях крыху болей, чым праз 10 хвілін. Сёння маладафронтаўцы паспрабавалі арганізаваць акцыю пратэсту каля расейскай амбасады ў Менску. Аднак актывісты Мікола Дзімідзенка і Маргарыта Кароль былі затрыманыя міліцыяй, расказвае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Актывісты Маладога фронту Маргарыта Кароль і Мікола Дзімідзенка правялі акцыю, нягледзячы на вялікую колькасць міліцыянтаў. Маладыя людзі планавалі перформанс на 15-ю гадзіну. Але як толькі яны падышлі да амбасады, да іх кінуліся некалькі міліцыянтаў. Міколу павалілі на зямлю і спрабавалі дабраць расцяжку. Тройчы Міколу і Маргарыце ўдалося разгарнуць расцяжку 1514 год. Памятай. Нарешті міліціянти вирвали її з рук молодофронтовців. Микола Демиденко поспів сказати некілька слов у свободі.
День белорусской військової слави, влічуючи те, що починається учення разом з військами Російської Федерації, молодий фронт хотів виказати свою позицію, що от такий святий день для всіх білорусів, коли тисячі білорусів лягли на полі, змагаючись з військами окупанта, проводять з тими ж військами по факту, які не мають ні коректності, нічого. Ну, ведуть збройні конфлікти в тих країнах, які їм не належать. Маю на увазі Грузію теж на саме. Ми не лічимо, що це нормально для Білорусі.
Маргарита Король додала.
Нас одразу схопили, ми розгорнули розтяжку, нас одразу співпрацівники міліції і охови амбасади відобрали, Мікола повалили на землю, ми відтягнули просто.
Мікола подлумачив, чому у акції не взяли уділу інші молодофронтовці.
Ми на перформанси такого ладу не лічимо потрібним виводити велику кількість народу, поставляти, тому що у нас збирається збір підписів для білорусізації. Ми виводили велику кількість людей і про вже 3-4 дні у них були позволені з праці батьки. На сьогоднішній день ми на такі акції власного характеру маємо кастинг людей, які не заангажовані на ніяких державних працях, в учобі, вчаться за межой для менших послідків для нашої організації.
Миколу Демиденко і Маргариту Король відвезли у міліцію центрального району. Молодих людей супроводжали 7 спецназовців. Їх поплічники сподіваються, що активістів випустять, і вони зможуть удільничати у завтрашній акції. 9 вересня активісти «Молодого фронту» вийдуть на пікет супроць уводу російських військ у Білорусь. А 6 вечора на Костишинській площі зберуться активісти партії БНФ, соціал-демократи, представники кампанії «Європейська Білорусь» та інші активісти демократичного руху країни. Вони планують стати живим ланцюгом з розтяжками не російської окупації. Менавіта 9 вересня почнуться білорусько-російські оперативно-стратегічні вчення «Захід-2009». Одной з метаў вучэнняў называецца адпрацоўка шляхоў ліквідацыі збройных канфліктаў. Але актывісты дэмакратычнага руху лічаць, што пагроза нацыянальнай бяспецы Беларусі можа паходзіць толькі з боку Расіі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, у заўтрашніх супольных беларуска-расійскіх вайсковых вучэннях агулам з 12,5 тысяч вайскоўцаў будзе амаль палова расійскіх, каля 6 тысячаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе дзвонкі на свабоду. Слухачы працягваюць абмяркоўваць вынікі з'езду партыі БНФ, даюць парады новаму і папярэдняму кіраўніцтву арганізацыі. Сярод тэлефанаванняў на іншыя тэмы – падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону і аналіз нашых перадачаў. Дзвонкі на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
По-ранейшому у центрі уваги слухачов – з'їзд партії БНФ, на якому відбулася заміна керівництва фронту. Леона Барщевська змінив представник молодої демократичної плині Олексій Янукевич.
Віншую Олексія Янукевича з його обранням на посаду старшині партії Народного фронту. Давайте і ми, дорогі радіослухачі, порадуємося і підтримаємо смілих, молодих, самоохлярних змагаров за незалежність нашої батьківщини. Живе Беларусь! Ніна Армалінська, город Солігорськ.
З незвичайної ініціативи звертається про зраду «Свобода» до керівництва і шерегову сябру БНФ старшиня столичного громадського об'єднання «Ахвяру політичних репресій» Олександр Лапіцький.
Ахвяри політичних репресій города Мєнська пропонують партії Білоруського народного фронту узяти ім'я Василя Быкова, який стояв у криниці заснування цієї партії. Рейтинг партії значно повиситься. Всі остатні політичні партії повинні узяти приклад з партії Білоруського народного фронту, як демократично проводять з'їзди своїх партій.
А зараз дзвонкі з парадами новому і попередньому керівництву партії БНФ.
Гродянці віншують Олексія з перемогою. Будь витриманий, розумний, стойкий, колеги. Повинні бути витриманий і у любую минуту повинні допомогти молодшим. Ми не гусіне стадо. Ми повинні робити усе з розумом. Осінові гнізда на містах давно спорухнілі.
Я хотел бы поздравить Алексея Янукевича, пожелать успехов, здоровья, счастья, и чтобы вы продолжали демократические реформы. Ну и также Леониду Борщевскому, также успеха, здоровья, счастья, благополучия. Помогайте, делитесь опытом и так далее, чтобы дальше успешно работали в этом направлении.
Черговую подборку телефонования на свободу комментует громадский редактор «Тыдня» литераторка Наталка Бабина.
Коли читаешь разные эмоциональные высказывания, в том лику на форуме «Свободы», коли одни, грубо кажучи, котят бочки на інших, то мне вот в этой ситуации подается все ж таки вельми тверозым, вельми рациональным и правильным отказ Алексея Януковича. Коли он говорит, что час покажет, справы покажут. Примирение этих поколений, оно не может не отбыться. Так все иначе оно отбудется. Але я думаю, что иначе, чем про час, про справы, по-другому ничего не отримается.
Серед дзвонків на інші теми – підготовка до тепляльного сезону.
В інтернаті на Вапшацево 2 місяці резали батареї, полдома срезали. Нових батарей практично не завезли. Робочі місця там ляпили, ляпили крышу, коли були дожди. Живе тут 400 чоловік. За місяць вони ніколи не поставили ці батареї. чем они занимались, холерой бы видно, или страдать людям. Думаю, заморозить и что.
И на проконцы слухач Владимир Зверник поправляя свободовцев.
С удивлением я почул, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Островский перемог российские войски. Але поважанные спадары, не было самой России в той час. Было Московское князство. Вот и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонаванняў на свабоду падрыхтаваў Александр Байчун. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў і пасля яго экспертыза, прысвечаная падзеям са зменай кіраўніцтва партыі БНФ.
Двадцатая тридцать у Менску при микрофоне Юрась Бушляков. У эфира новины сперша про подеи у свете. У Менск с рабочим визитом прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. У вечера прошли перамовы Чавеса с Александром Лукашенко. Еще одна перамовы у поширенном складе пройдут завтра раницею будинку администрации президента. Сегодняшний прилет венесуэльского президента у Менск затримался больше, чем на полдня. У вынику был отменен рихтованный выступ Чавеса у Национальной библиотеки. Бюро парламентской ассамблеи Рады Европы разглядело белорусское питание. По воде прессовой службы никаких решений не было принято. Тому питание об вертании статусу специально запрошенного белорусскому национальному сходу у проект парадку дня наступной сессии парламентской ассамблеи Рады Европы не унесенное. Милиция разогнала акцию «Молодого фронту» на супрать будинку российского посольства. Акция была присвеченная 495-м годкам Аршанской битвы 1514 году. Активистов организации Миколу Демиденко и Маргариту Король затримали и отвезли в милицию Центрального района Менску. З ініцыятывы Нацыянальнага банку Беларусі к канцу 2010 году выплата заробку ўсіх беларускіх бюджэтнікаў будзе праводзіцца праз новую электронную картку «Белкарт». Нацыянальны банк лічыць, што замежныя пластыкавыя карткі «Віза» ці «Мастеркарт» пагражаюць нацыянальнай бяспецы дзяржавы, бо аперацыі па іх праводзяцца за межамі Беларусі. Вы слухаете «Радио Свобода» сегодня у свете. Президент Афганистану Хамид Карзай переодолел отзнаку 50% голосов, необходимых для перемоги на выборах главы державы в первом туре. Так само стало ведомо, что на сотнях выборчих участков выники будут перегледжены. Створенная на инициативу ООН комиссия для разгляду скаргов подтвердила факты злоуживания и подтасовок у часе голосования 20 жнивня. У Китая, у провинции Хэнань, при выбуху на угольной шахте загинули 35 человек, десятки работников застаются под землею. У Казахстане разбился вертолет Ми-8 помежных войск Украины, загинули 10 людей, 3 человека поранены. Франция подтвердила выставленные ранее винувачанні на адрес Международного агентства атомной энергии. Франция лічыць, что агентство утоивая важные факты об ядерной программе Ирану. У Іране зачинили офіс уплывовага апозыцыйнага лідара Мехді Карубі. Президент Мексікі Феліпе Кальдерон адправіў у адстаўку генеральнага прокурора краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, вынікі чацвёртай канферэнцыі беларусаў Балтыі. Але перш экспертыза свабоды, які лёс чакае кааліцыю АДС і якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Новаабраны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз. Які лёс чакае кааліцыю АДС? Якія перспектывы ў дэкляраванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла, што партыя будзе дыстанцыявацца ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і хоча стварыць новы саюз з арганізацый, якія блізкія БНФ па ідэалогіі, якія аб'ядноўваюцца на глебе нацыянальнай ідэі еўрапейскіх каштоўнасцей. Акрамя партыі БНФ туды могуць увайсці рух за свабоду на чале з Мілінкевічам, беларуская хрысціянская дэмакратыя, малады фронт і іншыя арганізацыі. Можна сказаць, што фармуецца правы блок, які пойдзе на выбары, падтрымліваючы ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. Такая пазіцыя азначае сур'ёзнае перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Першае пытанне, якое ўзнікае, што будзе з кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў АДС? Яна знікне, загінуўшы смерцю храбрых? Ці зменіцца яе фармат? Яна перастане быць палітычнай кааліцыяй, а ператворыцца ў пляцоўку для перамоваў? Які ваш адказ, спадар Лялькоў?
АДС уже давно перестала быть политическим блоком, те коалиции в классическом смысле этого слова. Для этого потребна одинная мета, одинная стратегия, стислая координация деяний. Элементы этого в опошний раз можно было назирать хиба только подчас опошней президентской кампании 2006 года. Але зараз кто может отказать, какая одинная мета объединенных демократичных сил, например? Нема, на мою думку, этой одинной политической меты, и тому АДС является зараз уже собой худший механизм таких консультацию и обмену думками помеж разными политическими силами. И как такий дискуссийный и консультационный клуб, мы его и признаем, тому мы не заявляем про выход за ДС, а всего только про снижение уровня своего представительства в его органах. Когда у межах АДС будут возникать некие конкретные пропановы, конкретные супольные працы вокруг той или иной проблемы, мы готовы удельничать. Например, вот зараз говорится про кампанию тиску на улады для змены выборчего законодавства и его применения. Вось у супольных дзеяннях па гэтаму ціску мы гатовыя браць удзел.
Гаспадар Лялькоў, а вось такая мэта, як ліквідацыя дыктатарскага рэжыма, вы лічыце неактуальнай сёння для того, каб аб'яднаць усе сілы ў рамках АДС?
Гэта дастаткова абстрактная мэта. Вось кампанія 2006 года, прэзідэнцкая, вот там былі элементы гэтага, але, на жаль, адразу пасля сканчэння кампаніі АДС раскалолася на фракцыі, загразла ў бясконцых бюракратычных працэдурах.
Спадар Марголін, а вы згодны з тым, што няма кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, існуе толькі некі палітычны клуб, і па такім разе якія перспектывы існавання АДС?
Я думаю, што АДС быў, ёсць і будзе. Калі спадар Лялькоў лічыць, што барацьба супраць дыктатуры гэта не ёсць канкрэтнай мэтай дзейнасці АДС, гэта яго асабістая думка. Мы лічым трохі інш. АДС будзе працягвацца таму, што АДС гэта і антыкрызісная платформа, якую трэба даводзіць да людзей. Гэта і барацьба супраць дыктатуры, гэта і агульная стратэгія дзеянняў па выбарчай кампаніі. Я, можа, неправільна зразумеў праграму новага кіраўніцтва БНФ, але мне такое уражение, что партия БНФ зараз собирается до 15-го года поширать свой уплыв, узмацняться и только про 6 год починать некую працу. Мы столько чекать не можем. Они хлопцы молодые, а у нас столько часу нема.
Господар Марголін, то бок вы верыце ў тое, што АДС можа працягваць існаванне і адыграць некую значную роль падчас прэзідэнцкіх выбараў?
Так, пакуль ёсць тыя праблемы, якія вырашаюць АДС, над якімі яна працуе, будзе існаваць і АДС.
Спадар Мархолін, тады вам наступнае пытанне. Вядома, што ў рамках АДС была створаная камісія па выпрацоўцы працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. І вы гэтую камісію ўзначальваеце цяпер. Што будзе ўвогуле з гэтай ідэяй адзінага кандыдата? Яна страціла сваю актуальнасць? Адзінага кандыдата не будзе цяпер? Ці што?
Думаю, што яна не страціла сваю актуальнасць і не страціць, калі ў гэтай працэдуры згадзяцца прыняць удзел хаця б два чалавекі, якія не пабаяцца выйсці да народу, не пабаяцца аддаць свой, скажам, лёс на рашэнне гэтага народу. Калі я вось слухаў выступ спадара Мілінкевіча на з'ездзе партыі БНФ, калі ён задаў пытанне дэлегатам з'езда пра гэту працэдуру і спытаў, ці можаце вы падтрымаць у выпадку пабеды чалавека, які там выступае за саюз з Расіяй, за ўвод адзінага рубля, то ў мяне такое дзіўнае ўражанне склалася, што ўвесь правы блок, які стварае рух за свабоду, баіцца аднаго спадара Калякіна, не адважваецца з ім сустрэцца на одной пляцоўцы па празрыстых, дэмакратычных, сумленных правілах. Думаю, што калі будуць толькі два кандыдата, спадар Калякін і спадар Лябецька, яны ўсё роўна будуць змагацца і кожны будзе апеляваць да выбаршчыкаў.
Спадар Марголін, але ці можна будзе аб'явіць пераможца ў гэтым конкурсе адзіным кандыдатам ад апазіцыйных сілаў ці ад дэмакратычных сілаў?
Это будет залежать от того, кольки будет этих оппозиционных сил и кого они будут представлять. Коли, скажем, удастся створить некий такий правый блок под керавництвом руху за свободу, и там будет спадар Мілінкевіч, то, напевно, будет два кандидата. Больше, чем две колонны, набрать по 100 тысяч подписов у наших умовах все равно не смогут.
З вашых слоў, спадар Марголін, вынікае, што вы самі не верыце ў магчымасць вылучэння менавіта адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
Якраз веру. Вывод можна будзе зрабіць толькі да канца гэтага года. Вось тады мы зможам сказаць, удалася гэтая працэдура ці не удалася.
Спадар Лялькоў, а вы што думаеце наконт самой ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў на выбарах? Ці гэта ідэя ўвогуле дрэнная, не патрэбен адзіны кандыдат, ці ён у прынцыпе патрэбен, але вылучыць яго не ўдасца?
Тэарэтычна, калі ёсць рэальная магчымасць перамагчы той рэжым, які ёсць зараз, выдвіжэнне адзінага кандыдата ад усіх апазіцыйных сілаў, гэта ёсць ідэальная сітуацыя, і гэта павінна было б так быць. Але ў нашай канкрэтнай сітуацыі сённяшняй, калі спусціцца на практычную глебу таго, што мы маем на сёння, то тут абсалютна зразумела, што ніякага адзінага кандыдата на выбарах бліжэйшых прэзідэнцкіх у апазіцыі не будзе. Фармальна гэта ўжо было засведчана з вылучэннем Статкевіча падчас нядаўняга з'езду еўрапейскай кааліцыі. У любым выпадку збіраецца на выбары ісці спадар Калякін, ці то ў выніку перамогі ў АДС-ўскіх праймерыз як нейкі квазі-адзіны кандыдат, ці то нават не ўлічваючы вынікі гэтых праймерыз. Увогуле, што датычыцца вось гэтай цікавай працэдуры, то от я калі слухаў спадара Марголіна, у мяне узнікало такое пытанне, да якіх выбарцаў збіраюцца апеляваць спадар Калякін і спадар Лябіцька. Та працэдура, якая прапанавана, гэта такая паўтор альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 99-го года ў выглядзе фарсу. Таму што рэальна зразумела, што ніякіх выбарчых камісіяў пад кантролем грамадства, да якіх пойдуць тысячы нашых суграмадзянаў, каб там запісацца ў якасці выбарцаў і потым прыняць удзел у гэтых выбарах, ну не будзе гэтага. Не тая сітуацыя ў краіне, не той уплыў дэмакратычных сілаў на грамадства, не ты магчымасць. Да рэальнага ўплыву на шырокае грамадства беларускае, то абсалютна ніякага дачынення не мае.
Что дотычется маршрума кандидатства от национально-демократичных сил, то я бы вовле тут не забегал наперед. Потому что ниводная из этих структур еще не заявила кончатково про сам факт своего удела в ближайших президентских выборах. У партии БНФ есть великое коло прихильников той думки, что коли не будет изменено выборчее законодательство, коли не будет демократизована эта процедура, то удельничать в выборах просто не имеет сенсу.
Ідеальний варіант було получення одного кандидата, але це не тримається, ну, що залежить від політичної волі. Ось у 2001-2006 році отрималося, тому що була політична воля. На конт уділу у виборах. Господар Лялько, кризис – це найбільш сприяльний момент для опозиції у любой країні. Коли не перемагати під час кризису, то коли ж тоді перемагати? Ви що, розлічуєте, що Лукашенко створить сприяльні теплічні умови, демократичне виборче законодавство.
Для того, каб змагатися за владу, у першу чергу треба перемогти у змаганні за своїх суайчинників. Менавіта таку боротьбу ставить на перше місце у своїй програмі нової керівництва партії БНФ. І тільки маючи підтримку у громадстві, можна реально претендувати на владу при любим виборчим законодавстві, при любим тиску з боку існуючої влади. І гетим ми у першу чергу і збираємося займатися, абсолютно не прив'язуючись до ніяких виборчих циклів.
Ну, у працях гэтай думкі. Дзеля заваявання электарату вы лічыце неабходным стварыць новую кааліцыю. Так вось, якія яе перспектывы на выбарах з гледзяшча падтрымкі электарату? Ці можа кааліцыя, пабудаваная на глебе нацыянальнай еўрапейскай ідэі, перамагчы на выбарах заваяваць большасць насельніцтва? Ці задача вось перамогі на выбарах увогуле не стаіць?
Эта коалиция, в первую чергу, мая быть незалежницкая. И другая основная каштовность – это белорусскость Беларуси. У опошний час великий рост незалежницких настроев в громадстве. Тому потенциальная электоральная база для незалежницких сил уже сегодня дозволяя говорить про то, что такая коалиция будет здольная реально смагаться за владу Украине.
Господар Марголін, а як ви ставіцеся до перспективів перемоги на виборах, завоювання електорату, ось гэтай національно-демократичної коаліції? Може, і АГП варто долучитися до її?
Як я зрозумів виказання господара Лялькова, це будуча національно-демократична коаліція, вона вже на цей кризис не розлічує. Бо все ж таки, під час диктатури, більш треба думати про те, як об'єднати незадоволених людей. Що дотичиться цих виборів, то тут я бачу, що нам хутчэй за все прийдеться змагатися одним. Сьогодні за лозунг «Білорусь без Лукашенка» можна об'єднати більшість населення країни. А для того треба мати одного кандидата.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
З ініціативи Національного банку, а 2011 року заробок білоруських бюджетників будуть переводитися на нову електронну картку – Белкарт. Нацбанк лічить, що заміжні пластикові картки Visa чи MasterCard погрожають національній безпеці держави. У Менск з робочим візитом прибув президент Венесуели Уго Чавес. Одразу з аеропорту він поїхав глядіти витворчість Менського автомобільного заводу. Візит затримався більше, ніж на півдня, і у виніку довелося скасувати запланований публічний виступ Чавеса у Національній бібліотеці у Менску. Бюро парламентської асамблеї Ради Європи розгледіло так зване білоруське питання. Однак, поводле пресової служби, ніяких рішень не було прийнято, і питання обвертання статусу одмислово запрошеного білоруському національному сходу у проєкті порядку дня наступної сесії парламентської асамблеї не з'явилося. 8 вересня у світі відзначається Міжнародний день письменності. Поводле ЮНЕСКО, кожен п'ятий дорослий чоловік у світі залишається непісменним.
А зараз белорусское замежжа. Удельники 4-й конференции белорусов Балтии рассказывают, что они робят и что плянуют сделать для развития белорусской культуры, незалежно от ситуации в Беларуси и допомоги урадов своих краинов. Выпуск веде Татьяна Покла.
В На пачатку верасня у самыя першыя выходныя некалькі дзясяткаў беларусаў з балтыйскага рэгіёна збіраліся ў Вільні на сваю чацвёртую канферэнцыю, якую пры адкрыцці прывітаў літоўскі прэм'ер. Канферэнцыя беларусаў Балтыі ладзіцца традыцыйна таварыствам беларускай культуры ў Літве. Сёлета, як зрэшты і раней, найперш увага арганізатараў і ўдзельнікаў большыні ўдзельнікаў была скіраваная на сітуацыю ў Беларусі, на праблемы захавання і развіцця беларускай мовы, культуры, гістарычнай спадчыны, нацыянальнага краявіда, на пытанні талеранцыі, свабоды і дэмакратыі. Гэтаму былі прысвечаныя значная частка прынятых рэзалюцый ды зваротаў да кіраўнікоў Беларусі і краін еўразвязу. Паміж выступамі і абмеркаваннямі была, аднак, прэм'ера фільма пра віленскіх беларусаў, канцэрты беларусаў рэгіёна, цымбалісты з Калінінграду, ансамбль віленскай скарыновскай школы і такое сапраўднае адкрыццё для многіх выступы выканаўцаў з Латвіі Наталі Камілеўскай і Ірыны Бяляўскай ды сёстраў Людмілы і Лаўры Ігнатавых. Беларусаў Балтыі было, як звычайна, шмат гасцей і ўдзельнікаў з Беларусі. Цягам двух дзён у абмеркаваннях і імпрэзах браў удзел Зянон Пазняк, які прыляцеў з Нью-Йорку ў родную для яго Вільню. Так Зянона Пазняка мясцовыя беларусы тут і ўспрымаюць, дарэчы, як віленскага беларуса. Зянон Пазняк звычайна бярэ ўдзел у беларускіх з'ездах і канферэнцыях, якія праходзяць у сталіцы Літвы.
Ну, ведаеце, дзе ёсць магчымасць бываць і дзе ёсць беларусы, усюды трэба бываць. Я прыехаў толькі што з Нью-Йорку, ноч пераспаў і адразу ў Вільню. Калі б я прыехаў пазней, ўжо было цяжэй, а так ўсё атрымалася. Я вам скажу яшчэ вось што, што Вільня мая радзім, Вільняшчына мая бацькаўшчына. І мне трэба проста падыхаць гэтым паветрам. Я адчуваю пахі Вільні. Я як сабака адчуваю пах. Вот закрыйце мне вочы і прывязіце на Віленшчыну. Я скажу, я на Віленшчыне. Я не ў Нью-Йорку, не ў Кліўлендзе, не ў Польшчы, не ў Празе, а я ў Вільні. Я адчуваю гэтыя пахі радзімы. І калі б гэтага не было, было б вельмі цяжка. Надзвычай, таму што за мяжой без бацькаўшчыны самае цяжкае гэта эмацыйнае перажыванне. Так вот, калі ёсць Вільня, то гэта дае адзін дзень тут пабыць і ўжо дае сілы.
Пытаюся ў Зянона Пазняка гэтым разам, якія ўражанні ад беларусаў Балтыі, якія змены заўважаны ў культурным грамадскім жыцці беларусаў у Вільні, у балтыйскім рэгіёне.
Такое ўражанне, што яно як бы зараз так стаіць на месцы, але ідзе пэўнае асэнсаванне разам з новым пакаленнем. Як бы ідзе адкрыванне саміх сябе. Але ў цэлым я бачу, што нашыя беларусы, якія тут ёсць, яны амаладзіліся, вот больш маладых ёсць, і яны ідуць глыбей у культуру, яны больш адукаваныя, яны сягаюць глыбей да глыбейшага разумення. А гэта іхнае. А тыя людзі, що, скажем, з той эміграцыі, яны былі больш сведомы, у іх большая была пасіянарнасць беларуская. Так што тут яшчэ шмат да чаго трэба сягаць, бо гэтая свядомасць – это самае галоўнае. Чалавек, які не мае нацыянальнай свядомасці, ён не мае компаса. Гэтае пакаленне, яно больш інтэлектуальна, насягае глыбей, але па справе нацыянальнай пасіянарнасці, вот свядомасці, яны яшчэ саступаюць такім людзям, як Шышэя, які б'юць, і Ларыса Генюш, і таму пакаленню.
А ў зваротах і рэзалюцыях канферэнцыі адзначаны і рост асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. І адна з прычынаў гэтага паводле ўдзельнікаў – сітуацыя ў Беларусі і недахоп матэрыяльных сродкаў для суполак, якіх не падтрымлівае метраполія. Таварыства беларускай культуры ў Літве, да прыкладу, і паводле сваіх прынцыпаў не можа прымаць дапамогу ад кіраўніцтва Беларусі, якой не прызнае легітымным. Таму на канферэнцыі ў ліку іншага, да прыкладу, быў прыняты зварот да прэзідэнта Літвы з просьбай аб матэрыяльнай дапамозе. А што беларусы Балтыі робяць і плануюць зрабіць самі? Для таго і ствараліся культурныя арганізацыі беларусаў у гэтых краінах пасля аднаўлення тут незалежнасці, каб спыніць асіміляцыю, каб інтэграцыю ў жыццё сваіх краін у беларусаў не знішчала іх культурную нацыянальную адметнасць. Вячка Цілеш, мастак, прафесар аддзялення культуры і мастацтва Інстытута інфармацыйных сістэмаў і менеджмента з Латвіі.
Мы адчуваем сябе там добра. Адчуваем добра, і я кажу всім, трэба заставацца беларусам, дзе бы ты ні жыў, але ж ты павінен жыць сярод гэтага народа не чужаком, а сваім. А гэты народ заўсёды адчуваюць.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Вынікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі разам з суайчыннікамі з прыбалтыйскіх краінаў абмяркоўвае вядучая перадачы Таццяна Поклад.
У Латвіі 13 беларускіх суполак. У краіне жыве каля сотні тысяч беларусаў. І бальшыня іх рускамоўныя, распавядае Таццяна Касуха з Рыгі, аўтар і вядучая беларускай праграмы на канале «Домская плошча» латыскага радыё 4. Шматгадовая журналісцкая праца Таццяны – дабрачынная грамадская праца, без аплаты.
Іншым разам даецца, а навошта гэта і каму трэба? Але я ведаю, што калі людзі слухаюць гэтую праграму, калі яны тэлефануюць, дзякуюць мяне за тое, што гучала беларуская мова, беларускія спевы, што ўсё-такі існуе беларуская мова і культура, то для мяне гэта, напэўна, нейкае шчасце. У рэдакцыі, у якой я працую, працуюць у асноўным латышы. Яны мне на пачатку гаварылі, што яны думалі, што беларускай мовы ўвогуле няма.
Таццяна Касуха з Рыгі кажа, што для яе прызнання латышоў, якія адкрылі для сябе беларускую мову і даведаліся пра даўнія культурныя беларускія традыцыі Латвіі, дзе збіраўся і беларускі фальклор аўтэнтычны, гэта таксама было сапраўдным падарункам, дало адчуванне поспеху. І тут важна вось што, каб рускамоўныя беларусы балтыйскіх краін як мага больш чулі беларускую мову ад звычайных людзей, якія размаўляюць на ёй штодня. Гэта можа даць толькі грамадская праца мясцовых беларусаў, а магчымасці розныя. Клубы, як у Эстоніі, канцэрты ці радыёперадачы, як у Латвіі. Таццяна Касуха з Рыгі.
Гэта, напэўна, у людзей ўсё-такі гэты ген памяці ўсплывае. І я ведаю, што вельмі многія, асабліва тыя, хто жыве ў эміграцыі, калі слухаюць беларускія песні, яны плачуць.
Сёстры Людміла і Лаўра Ігнатавы з Латвіі. Людміла – студэнтка двух акадэмій, юрыдычнай і музычнай. Яна працавала ўжо 2 гады памочнікам адваката, а пасля 2 гадоў вучобы на юрыдычным пачала вучыць ім музыку. І пасля майстар-клясаў у Італіі мяркуе, што ўсё-ткі абірае музыку галоўным заняткам. Людміла піша вершы з 8 гадоў, мае ўжо 2 свае кніжкі, выдадзеныя па-ангельску і расейску. Яна спявае на італьянскай, нямецкай, французскай, і вядома на ангельскай, латышскай і па-беларуску.
Мама моя белорусская, она поет белорусские и русские песни. Поэтому и мы начали потихоньку тоже с моей сестрой, маленький дуэт, и начали выступать вместе. В Риге очень популярные фестивали международные разных национальностей. Украинцы, белорусы, русские, латыши, эстонцы, литовцы. Все приезжают и поют очень красиво. Поэтому на всех таких мероприятиях мы тоже нас приглашают, мы участвуем с радостью.
Лаўра Ігнатава, якая выступала ў Вільні разам з сястрой, грае на скрыпцы, займаецца фотамастацтвам. Яна мне расказала, што абедзве сястры вучыліся маляваць у мастака Вячкі Цілеша.
Недзе так, 93-й год Людміла хадзіла да мяне ў студыю мастацкую, дзе ў нас і нядзельная школа была, і мастацкая студыя вясёлка беларуская. А Лаўра была зусім маленькая. Недзе 3 годзі, калі маці прыводзіла. А потым уже 5 гадоў назад прыкладна, дзе-то так. І ще Лаўра хадзіла ў маю студыю, малявала, але потым все равно занялася музыкай, скрыпкай. Яны творчыя асобы, будучы нашы таленты. Ненаведваюць все нашы усвітанку мероприемства. Ну, на жаль, мова еще у них не совсем так. Нехай, в их самой этого душе будет.
У Латвии еще есть и средняя школа, одним со створальником якої был Вячка Телеш. А у Эстонии сёлета от кастрычника плянуется упершыню распачать вывучение белорусской мовы у школе як прадмета. Про это рассказал Юрас Юркевич Сталина. У Эстонии амаль во всех городах дзейнічаюць белорусские суполки. Юрась – один из лидеров Валгавены ЮСТ – новый шлях для Беларуси.
Акценты зроблены, я бы сказал, все-таки на становище в Беларуси. Повинен сказать, что я чекал иншого, когда я сюда приехал. Я думал, что мы будем разговаривать на конт того, кто что робит, какие проблемы, и как их вырашать. На жаль, это амаль не было. Думали на конт того, что когда мы те самые клубы робим, мы все равно везем людей из Беларуси. Про Свильную и Рыгу. Мы хотели просто с этими людьми, с тем же Вячком Целишем и со Светанком у Латвии усталевать больше шильный контакт, а подтримать там мясцовую молодь, такие супольные проекты робить. Конечно, для этого такие встречи існуют.
Так каже Юрас Юркевич, эстонский белорусский активист. Контакты, посылки, фотоздымки и записи можно найти на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Вы можете пропоновать свои темы для передачи, рассказать про белорусское житё за мяжой и в учебу на Заходе, а так само два раза на месяц выказать свое меркование на форуме белорусского замежа. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Окла.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.